16. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić i u današnjem Zlatnom presjeku govorimo o banana devojkama i Tanjugovim fotografijama. I te banana devojke su u stvari vrlo interesantne. Zora Mojsilović je naša ugledna, poznata kostimografkinja, modna dizajnerka, profesorka na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Krajem juna imala je jednu, pa rekla bih, kolekciju koja je mnogo više od mode, a dosta sećanje na, recimo, našu tekstilnu industriju 70. i 80. godina prošlog veka u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ona će, i ona je gost u prvom delu Zlatnog preseka, a u drugom govorimo o Tanjugovim fotografijama izložbi koja će tek biti otvorena u Muzeju Jugoslavije. Zvanični naslov ili naziv ove izložbe je Tanjug javlja, rat je završen. Biće otvorena u petak u podne, a na njoj su izložene fotografije koje je novinska agencija Tanjug, telegrafska agencija Nove Jugoslavije, u suštini snimala uglavnom posle rata, a ta cela arhiva je bila preneta u kabinet maršala Tita i onda je ostala u njemu otvorena i tako dalje. U tom drugom delu emisije govorit će o tim fotografijama Milica Tomić, ona je kustoskinja Muzeja Jugoslavije, i Radovan Cukić, koji je takođe kustos. Ali da pređemo mi na novu šansu za banana devojke. Zora Mojsilović u studiju. Zora, dobar dan.
Dobar dan.
Odakle banana devojke?
Pa, baš si me lepo najavila, u stvari to je suština, mislim. Potpuno sam slučajno od drugara koji je raščišćavao stan od pokojnih roditelja donosio mi neke stvari, garderobu, jer ja to iskupljam, imam neki fundus, i usput me pitao kao da li hoćeš i neki materijal da se ne baci, rekao ajde donesi, i dobila sam jednu poprično veliku količinu tkanina, i kad sam, mislim, to je za mene stvarno bogatstvo, odmah sam poželjela da napravim nešto, u stvari da sledeća kolekcija bude od tih materijala posvećeno njemu, njegovoj mami, toj nekoj ženi kojih ima koliko hoćeš, koju skupljaju.
Moja mama takođe ima jako mnogo.
I moja mama.
I prilično, da. Recimo, ona je patila od svilinih materijala, znači svila imamo.
E sad, ovdje je bilo, mislim, zanimljivo, i to u stvari izazov za mene, nije bilo svilinih, bilo je po nešto od svila, stvarno je bilo svega i svačega. Posteljine, vunenih štofova, onako komadi samo za suknju, komadi za suknju i sako, za bakinu kućnu haljinu, za neke letnje stačice, svega i svačega, mislim, u boji isto, pršti, jaka boja, materijali su, i to je bilo neverovatno, materijali su stali većina potpuno neotpakovani, znači unutra sam nalazila te račune koji su 76-a, 79-a, 80-a, znači sve je staro preko 40 godina, u fantastičnom stanju, znači ti materijali trpe sve, vuneni štofovi su bili malo nagrickani, tako da sam to pakovala u stvari 3 godine, jer nisam znala kako sve to da sagledam, u stvari kako da se u koštac uhvatim sa tim materijalima koji nisu moj izbor, znači to je nečiji izbor. Ali je bilo užasno inspirativno sve to, i ta muka šta ću i kako ću, odakle da počnem, da li me u stvari zanima ta osoba koja je kupovala materijale, da li me zanimaju samo materijali, da li je to vreme, da li su to 80. i tako dalje, i tako dalje. I onda sam nekako znala, hvatala neke beleške, i kako će se zvati, i da li je to nova šansa, i da li je to novi život, i da li je to metamorfoza. Ovo je potpuno ispalo slučajno u razgovoru sa prijateljicama, da je nova šansa za banana devojke. Ali nekako nisam stizala, i onda sam bukvalno ove godine konačno raspakovala sve to, rasporedila u nekom svom radnom prostoru, ispraznila ga, i krenula sam od boje, u stvari crno-belo, pa boje, i onda je nekako to spontano išlo, i boga mi kolekcija ispala od nekih 40-ak, mislim, outfita, što znači to je preko 120 komada neke garderobe. I bilo je lepo što sam sve to na kraju sama sašila, jer nijedna radionica nije radila.
Da, to tako je da, korona time.
Korona time, da, koji u stvari meni omogućio da se bavim maltene samo tim projektom, što niko od nas ne uspeva ovih godina. Mislim, to je stalno po 2, 3, 4 posla, stalno si rastrezane. Ja sam bila samo u tome i to je prosto bilo fantastično. Znači, kolekcija je nekako nastala potpuno spontano, ne onako kako inače nastaju kolekcije, gde ti sad zamišljaš ko će to da nosi, ko je to priča. Ovo je priča sama za sebe koja je tako nekako se izrodila u tu kolekciju.
Čini mi se da obično kolekcije nastaju prvo na crtežu, pa onda smišljaš materijale, pa zoveš, ideš da tražiš materijale. Ti si onda imala materijal koji si u suštini morala nekako da pretvoriš u komad.
U odevni komad.
S druge strane, tu se osjeća duh tog vremena, s jedne strane. A s druge strane se osjeća sve ono što si ti radila tokom svog radnog veka. Znači, ja prepoznajem stil Zore Mojsilović u onome što je ova kolekcija. A opet vidim da su to neki materijali koji su, nazovimo ih sad, retro. I oni mogu da budu po dezenu, po načinu tkanja. U suštini, to jeste pohvala našoj ili nekadašnjoj tekstilnoj industriji.
Da, to si ti u stvari napomenula, nisam rekla. Svi materijali su proizvedeni kod nas u bivšoj Jugoslaviji. Znači, to su materijali iz Srbije, Beogradski pamučni kombinat, Hrvatske, Slovenije. To je stvarno nekako i lepo je, tužno je, to više ne postoji, mislim, ostali su ti materijali, tako da iz te strane to je jako zanimljivo. Ali ovo što si rekla, pa to je u stvari suština, mislim, ti si autor ako daješ sebe, mislim, i divno je i da se prepozneš u stvari u svojim kolekcijama, znači ništa ne kopiraš. Sreće u svemu ovome što je današnja moda, to je potpuno u trendu, danas se stvarno kombinuje sve i svašta, dezeni, jake boje, krojevi, nosi se i usko i široko, što je u stvari, mislim, kolekcija bukvalno u vremenu, znači ništa nije, zato što nisam u stvari toliko ni, stvarno sam se prepustila, nisam toliko ni razmišljala, znači u tom prepuštanju to sam ja, Zora, koja pravi to tako kako pravi, to su uglavnom nekakve jednostavnije forme, a opet ti materijali su se nekako kombinovali sami od sebe, tako da je kolekcija jeste drugačija malo, ba zato što je autorska, mislim, ja to stalno govorim studentima, ako si svoj, ako daješ nešto što si tamo ti si sigurno unikatan, mislim, znači to ne postoji dve iste osobe na ovom svetu, tako da su po meni najbolji dizajneri ljudi koji ne kopiraju, koji crpe iz sebe, mislim, svoju neku suštinu i to.
A s druge strane, ovo su u stvari materijali koji su bili u svakoj od prodavnice. Znači, to nije nekakav ekskluzivni materijal, to je čak bio materijal koji je ono vrlo velike tiraže, metraže imao, recimo.
Mislim, bilo je posljednog platna, mislim, nešto su bili i čaršavi, ono i organski, ono i prikrivač.
Dobro, znamo kako se može od padobranskog platna praviti dobre stvari.
Da, to je od padobranskog koje je čiste svila 100%, naravno da može. Pa, mislim da stvarno može i to je divno i za mlade ljude, za mlade kreatore da vide. Možeš bukvalno od svega da napraviš nešto. Samo da imaš volju, jaku želju i ljubav prema tome što radiš. Mislim da je to zaista najvažnije. Kao i u životu, tako i u bilo kom poslu koji radiš. Ako ga voliš, ako se daješ, to ne može da ispadne loše, loše. Možda nećeš uspjeti svaki put, mislim, ali ćeš nešto dati.
Ali u stvari kad se radi kolekcija i sada ima ona pret-a-porter, ona koja se nosi i ona koja se nosi samo na redi, koja je komad da bi se stavio negde, koja opet ima svoju vrednost na kraju, silni muzeji po svetu, pa i Victoria Albert i ne znam Louvre, svi oni imaju jedno odeljenje danas za savremeni kostim. Znači, kada kažem savremeni, mislim recimo pa možda i od Drugog svjetskog rata ili 20. vek. E sada, ta kolekcija, kada uopšte kreneš da radiš, ovo je, meni se čini, u 80% slučajeva nosivo.
Jest.
Mislim, na ulici, ne sada da se ja... Ali tu i opet stoje s jedne strane, s druge strane, ono podsjeća na neko vreme. Ono se vidi, na njemu se vidi o čemu se, ima priču.
Pa, mislim... nekako, a ako si u vremenu, mislim, ti ga pratiš, teo nekteo nesvesno radiš to što se nosi, mislim, trebalo bi da umeš i da osjetiš, čak treba da ideš malo i unapred. zato kažem i dalje ono, mislim, tvoja lična inspiracija negde najbitnija. Ne treba se toliko oslanjati na nešto što je neko uradio ili šta ja znam. To može ti bude početna inspiracija. Zato je ovaj zadatak stvarno bio baš inspirativan. Pa ja to što radim zovem nekakvom unikatnom komercijalom. Zato što ti komadi su vrlo, vrlo jednostavni. Oni su jednostavni u kroju, ali su dimenzije malo pomerene. Znači, strašno je bitno, mislim, visina, širina, ta nekakva proporcija, to isto za studente priča, mislim, i u crtežu bilo čega ljudskog tela najbitnija je proporcija, mislim, a i u životu je bitna proporcija, koliko ćeš da se daš, koliko nećeš da se daš, kome ćeš da se daš, koliko ćeš nekog da voliš, da mrziš, ne treba nikog, koliko ćeš da budeš u porodici, koliko ćeš biti van porodice, tako da sve to što radim negde prati vreme, nosivo je, ali opet ako obučeš svaki taj komad, ako se obučeš komplet u to što je napravljeno, to znam jer i kad putujem po svetu s prijateljicama i kad njih obučem, mislim, to se primeti da je drugačije. I često nas ljudi pitaju šta je to. Vidi se nekako, na neki način jeste unikatno.
Da, vidi se svakako. Koliko je ostalo materijala?
Pa, Boga mi je ostalo jedno, ostali su neki tamni crni štofovi, možda jedno 100 metara još. Mislim, bilo ga je baš, baš puno.
U prevodu bit će zimska kolekcija.
Pa vidjet ćemo. Možda, možda.
Možda sledećeg marta, recimo, bude nešto.
Da, da.
Sve vječno sja, gdje je tuga, tran je gost. Zar postoji mjesto, gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san? Uvijek kad ostane sam, kad ptice i cvijeće tonu san, da maštam o mjestu. Gdje sunce vječnost ja i njegovi zraci krase svoj. Zar postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san. Vječnost ja i njegovi zraci krase svod. Zar ima mjesta gdje sunce vječnost ja na ljude kao ja. Uvijek kad ostanem sam, sam bez sunca što krasi da tad maštam o mjestu. Sunce vječnost ja, je tuga, tran je gost. Zar postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san?
Negdje grupa 220 ide sa ovom pričom o, recimo, kolekcije koja je danas pravljena sa materijalima od pre 40 godina. U stvari, kada se kaže savremeni kostim, ti se baviš, Zora Mojsilović, inače profesorka na Fakultetu primijenjenih umetnosti krajem juna, je imala 2020. jednu vrlo interesantnu kolekciju Nova šansa za banana devojke od materijala od pre 40 godina nečije mame. Mame su tada kupovale, nije bilo konfekcije i sve je zavisilo u stvari od toga kako dobro, koliko dobro krojačicu imaš i da li one umeju da kopiraju burdine ove krojeve. Ali šta uče studenti na savremenom kostimu? Da budu vrhunski ili modni kreatori koji su za visoku modu, za fabrike koje nemamo, ili da budu samostalni autori?
Pa, Najbolje je, ja kažem, mislim, najbolje je da nauče da razmišljaju. Ako znaš da razmišljaš, negdje ćeš se udenuti. Fabrike ne postoje, ali postoje neke male privatne fabrike. To više nije kao pre, a samo da se nadovežem na početak, pa i nazdravstvo, mislim, kad sam bila student, ja sam sve sebi šila, mislim, pravila, zato što prosto teo si da budeš drugačiji.
Tačno, i jedva se nalazio materijal, jeste.
Mislim, to nisi mogao da nađeš, ono, kao trebao si malo da se potrudiš. Ali
sa
to
sve farbanjem materijala,
sa sve farbanjem, da, boga mi, da, beli čašav, pa seckaj, pa farbaj.
Ili Ameriken platno.
Ili Ameriken platno. Tako da, ove, e sad, današnje, mislim, prosto je bilo i drugačije vreme i drugačije se razmišljalo i nekako, ja sam i upisala kostim koji u to vreme savremeno i senski je bila jedna škola, samo si diplomu birao šta ćeš. Upisala zato što sam naučila od malena da krojim i da šijem i nekako to mi je bilo zaista kao da slikam, kao da nešto stvaram kad uzmem materijal. Današnji klinci nekako, ne samo deca, ne samo mladi ljudi, nego vreme, ti uđeš u bilo koju od ovih većih prodavnica, H&M, Zara, ti možeš za smešne pare da se obučeš. A oni koji požele nešto da sašiju kao devojke za malu, veliku maturu, to su opet potpuno neke suprotne stvari. Umesto da uđu u te prodavnice da kupe, pošto ima lepih stvari, one troše strašno puno para na nekakve haljine koje su videle negde u Vogu i šta znam, to su kopije neke. Znači, danas biti autor, biti kreator uopšte nije lako, pogotovo za mlade ljude koji nemaju finansijsku podršku. E sad, ja bih volela da ti klinci nauče evo od ovakvih nekih stvari kao što je ta revija. Znači, ti možeš, u koja zaista osim svog truda i vremena nisam uložila apsolutno jedan jedini dinar. Znači, sve može i bez para. Samo da imaš ideju zašto i kako ćeš to da uradiš.
A slušala sam ti studentkinje, prisluškivala sam kako si im rekla, evo vidiš, ovo uzmeš, o, ne znam, ovako. Mislim, činjenica je da se studenti interesuju za ono što se dešava. I recimo,
ali se plaše, mislim, traže, da, ali se plaše. Misle da je potrebno mnogo više od te neke stvarno suštine. Da sad moraš da imaš puno para ili da moraš da imaš nekakve veze ili da moraš da imaš ne znam kog fotografa da ti to, sve to može da se organizuje potpuno bez novca, samo sa nekom idejom šta radiš, mislim, i kako radiš.
Sad. I kada uđeš u pozorište, pošto imaš scenski kostim, i kada uđeš u pozorište i radiš, nazovimo to savremeni kostim, ali sad savremeni kostim ima, recimo, period od nekoliko decenija. Mi uvek prepoznamo, čak i kad gledamo pozorišne predstave ili filmove, neka je, recimo, epoha, ali mi prepoznamo u kojoj epohi je rađena ta epoha.
Da, pa mislim, malo je drugačije. Prvo, pozorišni kostim je nešto što bi trebalo da bude nekako upadljivije. Tu uvek kažemo koja je razlika između filmski kostim, kamera može da uđe bukvalno u boju konca, u šav, mislim, u tako neki detalj, mislim, može da se vidi da se nešto rasparalo. U pozorištu ti ipak imaš, gledaš na distanci, tako da pozorišni kostim može da bude i jači u boji, jači u formi, malo drugačije. Samim tim i kad je savremeni kostim i kad ga ne šiješ, mislim, taj izbor stvari je prosto drugačiji. Mislim, nije kao kad radiš dokumentarni film ili nije baš kao ulica. Jedno sam baš obnavljala, sam u stvari ne, nisam obnavljala, nego u predstavu je ušla nova glumica koja je tražila novi kostim, a mislim, kostim za taj lik je postojao. Kao, pa to nisam ja, pa ni ne treba da budeš ti za taj lik. I na što mi je rekla, pa kao izađeš na ulicu pa pogledaš, mislim, šta ljudi nose. Pa ti naravno gledaš šta ljudi nose. Mislim, poenta jeste da su ti oči širom otvoreni, da sve upijaš. Mislim, osim tih ljudi gledaš na ulici, gledaš i knjige. Mislim, ono, gledaš filmove, gledaš druge pozorišne predstave. Ipak je to nešto, ne bi postojao fakultet. To je nešto što se stvara, mislim, u tvojoj glavi i u tvojoj dušici.
I koliko u stvari treba čitati negde svaki put kad se rade, ajde, veliki kostimi ili kostimi, čitaju se istorijske knjige. Da bi se videlo šta se kada pravilo, koliko se znalo u zanatstvu, koji se komad odeće možda nosio više, šta značilo u određenom trenutku.
Divno je što postoji puno knjiga gde ti možeš stvari sve to da saznaš, ali kad saznaš sve to, još je lepše da ti nešto uradiš po svom, znači tvoju ličnu viziju svega toga. pogotovo što imaš priliku, znači ne radiš rekonstrukciju nečeg što je postojalo, nego radiš svoje viđenje toga što je postojalo. Sad mislim da su ono Englezi stvarno vrhunski, njihove sve ono, i serije i filmovi, to je do detalja sve perfektno.
Koliko studenti moraju, u stvari studenti moraju da znaju da šiju?
Pa, ne moraju, ne postoji na prijemnom, znači ne postoji ta opcija da kao da li znaš ili ne znaš, drugo svako drugi će da kaže da zna, u stvari ne zna. Oni čak i prolaze kroz fakultet, imaju časove da šiju, ali to isto nekako nismo, čini mi se, mi toliko strogi i ne znam na koji način da budemo strožiji, mislim da bi oni, jer oni kao to nešto nauče, to se već nekako ne povezuju uopšte šta su saznali na prvoj godini, pa kao to iskoristi u drugoj, iz druge prenesi u treću. Ne, oni su potpuno, isključe se, idemo dalje. Što isto šteti, što mi je prosto neverovatno, ne znam kako se to dešava, kao neko ne znam šta ću, pa seti se nekih zadataka osnovnih iz druge godine gde se radi, simetrija, program je u suštini vrlo, vrlo zanimljiv. Samo treba pratiti to.
Koliko si imala jako talentovanih studenata? To smeš da kažeš?
Pa smem da kažem, neću po broju. Mislim,
ne po broju i ne po imenu,
zaista,
ne mora.
Zaista posebnih ljudi. Ja sam na fakultetu 21 godinu. Sad već prisutna. Pa bilo ih je možda četvoro, petoro. To su zaista neki ljudi koji u suštini ne možeš ni da pratiš. Ja često zadržim te radove, ali to može da bude i zabuna drugim studentima. Tako, ima i jako talentovanih i vrednih. Ima i onih koji su manje talentovani, ali ambiciozni. Sve se to računa. A od ovih petora, mislim, troje ljudi je potpuno nestalo. Oni ne rade, ali zaista su apsolutno čarobni.
Bili.
Jednog se sećam, bili i sada su, ali ne rade, to rade neke potpuno druge stvari. Jednog studenta se sećam ga se sa prijemnog, to mi je neka treća generacija, znači to je bilo ih gde je sedeo, kako izgledao i crteža mu se sećam. Taj čovjek, mislim, ne radi to, nema, ne znam, to je šteta. Znači, taj neki posebni vrhunski talenat ne znači da ćeš se snaći u životu i da ćeš umeti to da plasiraš. Što je posebno, trgovina, prodaja, marketing i tako dalje.
Pa ćemo sad, ili se sada više uči, bolje, lakše snalaze, jer sad je vreme prilično surovo?
Pa ne, ne znam šta da ti kažem. Mislim da su deca možda malo ušuškana, malo razmažena, nisu željna istraživanja, što je šteta. Mislim, klinci ne idu na festivale, ne gledaju toliko, ne znam ni ja više šta radi. Mislim, ono nije mi jasno.
Pa ne, zato što postoji sada mogućnost da otprilike, mislim, gledaš sve, ja znam.
Pa da, ali znaš što oni rade? Recimo, crtaju figuru i sad ja radim korekturu i vidim da ona gleda u svoj telefon. Mislim, šta gledaš u telefon? Mislim, ono, crta iz glave. Pojenta jeste da naučiš iz glave to da nacrtaš. Mislim, imaš osnovne mere i to je to. Tako da i kad rade neke te osnovne prve, neke kao kolekcije, to je isto, mislim, gleda nešto s Pinterest i kao precrtava i misli da to profesor nije vidio, ili mislim, vrlo je čudno, a treba da budeš i nežan i da ga ne povrediš i da mu kažeš šta i kako, tako da dosta je, mi smo nekako, čini mi se, dok smo studirali, bili prepušteni sebi, što je bilo dobro i svi smo se takmičili ko će da bude bolji, a danas klinci potpuno, ja mislim da ni nemaju tu vrstu ambicije. Kao ok, ima tu da je i da završi, da skupi bodove, sve u nekakvom sabiranju, birokratiji, Bolonja nas je potpuno rasturila. I tako, ostalo je malo od umetnosti.
U stvari, kad se kaže umetnost, onda se vrlo često misli na scenski, a ne na savremeni kostim.
Isto, po meni to, u pitanju je mašta, mislim da ćeš izmaštati to nešto što će neka devojka nositi ovde ispred tvoje firmice ili će izaći uveče i taj neki lik na sceni. Meni je to stvarno samo način razmišljanja.
Ali likovi na sceni i ovi koji su na ulici imaju vrlo široku lepezu godina, fizičkih karakteristika i tako dalje.
Meni je sve to, zaista, evo pričali smo pre nego smo se uključili, sve to izazov, mislim. Znači ti možeš da imaš neku početnu ideju i koja može stvarno biti bilo šta, mislim, bilo šta može da te inspiriš, ali kad kreneš da radiš, nekako treba i da razmišljaš o tipovima tela, mislim, ko će to nositi, kako će nositi, mislim, i kad radiš kolekciju, lepo je da se napravi nešto što može da obuče neko od 50 godina, da ne izgleda smešno u tome, od 60, od 70, mislim, moda je stvarno za sve, od 90. to jeste lepo, što zaista je široko polje i svi mogu da izgledaju čarovno.
Pa u ovom u ovoj kolekciji Nova šansa za banana devojke, čini mi se da sve generacije mogu da se snađu i će one neka, to jeste na neki način ono za jedan dan recimo, a šta biva sa tim modelima kada prođe?
Pa ništa.
Ili one odu u život, to jest nose se.
Nose se i ovaj, to mi je nekako najveća radost, pošto je ova kolekcija nastala tako, ni od čega u smislu ulaganja, znači sve devojke koje su radile, pomagale, nosile su mogle da biraju šta će da ponesu, mislim.
Ja imam inače jedan komad iz studentskih dana koji si ti sašila. Jedan ti je jedan Angelina Atlagić. To bi sad mogla ovako da iznesem na neku aukciju.
Može.
Hvala Zora Mojsilović, naša kostimografkinja, kolekcija Nova šansa za banana devojke od tkanina iz 70. i 80. godina prošlog veka. Svi proizvedene su tkanine bile u nekadašnjoj Jugoslaviji. Hvala ti.
Hvala tebi.
Muzej Jugoslavije obeležava kraj Drugog svetskog rata, to je 75 godina od kraja Drugog svetskog rata, izložbom dokumentarnih fotografija Tanju Gjavlja, Rat je završen. Izložba od 5. jula biće verovatno do kraja 2020. godine. Kako sada stoje stvari sa koronom i sa svim stvarima koje nas u stvari ograničavaju da vidimo izložbu ili ne samo jedno, nego što da idemo u muzeje. Ovo su fotografije koje se prvi put prikazuju javnosti. Autori izložbe su Radovan Cukić i Milica Tomić. Dobar dan oboma. Šta ste očekivali kada ste dobili toliko fotografija? To je u stvari cijela arhiva, digitalizovano je to bilo, i ste bili ono u susretu sa filmovima. Koji će od vas dvoje? Milice, ajde prva.
Pa zapravo krajem 2015. početkom 2016. Muzej Jugoslavije bio na projektu Vizualni arhiv Jugoslavije zajedno sa Univerzitetom u Bazelu. To je projekat digitalizacije koji je zapravo omogućio opremanje laboratorije za digitalizaciju Muzeja Jugoslavije, i tom prilikom mi smo krenuli sa tom digitalnom obradom fotoarhiva koji se nalazi u našem fondu. I zapravo tada kada smo bili u celom tom procesu, otkrili smo da tu postoje dve kutije koje nisu identifikovane, i tu nas je sačekao taj zanimljivi arhivski materijal sa svim tim filmskim negativima koje smo mogli da zapravo bolje pogledamo.
Drugim rečima, ta kutija se nije otvarala priličan broj godina i nije se koristio, nije su se koristili nikakvi materijali odakle, je li tako, Radovan?
Pa dobro, ne možemo sa sigurnošću to da tvrdimo, ali pretpostavljamo dakle da su te dve kutije preuzete prilikom formiranja kabineta maršala, kasnije kabineta predsjednika 1947. godine, i da su ljudima koji su taj materijal preuzeli stvari bili bitni snimci samog maršala Tita. Tako da čak na kontakt kopijama koje smo kasnije pronašli su zabeleženi oni filmovi na kojima je sam Tito.
Ovi ostali nisu. A to je u stvari priča od u kom periodu, iz kog perioda su te ti filmovi?
Sami filmovi su dakle prvi je od oktobra 1944. a poslednji koji je kod nas je negde proleće 1947. godine.
I znaju se autori tih filmova, Milice?
Pa sad smo uspeli da identifikujemo trojicu, to je Petar Obradović, Branko Savić i Isak Koen. Pretpostavljamo da je sigurno bilo još njih, ali na osnovu te dokumentacije i tih kontakt kopija zapravo smo mogli da baš ustanovimo da su u pitanju ta trojica za sada.
A isto u stvari od njih našli nekakvu arhivu, jer čini mi se da se ne mogu znati, lokacije se prepoznaju recimo, ali neke stvari možda se, ima dosta ljudi koje možda se današnje generacije više ne prepoznaju, identifikuju u stvari.
Tako je. Uspeli smo da zapravo stupimo u kontakt sa porodicom Branka Savića, gde su nam ustupili zapravo njegovu tu legitimaciju, ta njegovu legitimaciju, njegova lična dokumenta, jedan dnevnik koji se odnosi na poseban deo fotoreportaža, ratnih reportaža, tako da za ostale fotografe, nažalost, išli smo do Arhiva Jugoslavije, s obzirom da je Arhiva Tanjuga blagovremeno dospela u Arhiv Jugoslavije, međutim tu nismo našli ništa o ostalim fotoreporterima, ali se nadamo da ćemo možda u bliskoj budućnosti, upravo možda i ovom izložbom, postaći publiku da istraživači nam pomognu u tome.
Koliko ste materijala iskoristili od onoga što ste imali? Mislim, koliko je prekazano? 50%? Mislim, ima li tu još materijala za još neku izložbu? To je u stvari pitanje.
Sigurno da ima. Dakle, čitav korpus građe obuhvata verovatno preko 20.000 snimaka. Pitanje, naravno, da li su svi oni uspeli, nisu, naravno. Od materijala koji se odnosi na 45. Moja procena da smo da jednu trećinu do jedne četvrtine iskoristili.
I, koje,
ukupno oko 2400 snimaka.
Znači, vi ste uzeli, koji period ste pokrili?
Pokrili smo, dakle, prvi film je oktobar 44. Dakle, situacija neposredno po oslobođenju glavnog grada. Poslednji film koji smo iskoristili je iz novembra 45. odnosno neposredno po proglašenju Republike.
Ali negde kada smo prolazili izložbom, onda ste mi rekli ovo je moguće 42. godina Dijane Budisavljević fotografije.
Da, nije moguće, nego jeste sigurno. Dakle, jednostavno mi smo ispoštovali tu taj hronološki sled koji je postojao u samoj arhivi Tanjuga, i film o kome je ovde reč bi u stvari jednostavno hronološki stavljen na to mesto, neki april 45. ali je to sama sadržina filma izazvala sumnju kod nas, koja je na kraju potvrđena zahvaljujući kontaktu sa koleginicom iz Zagreba Nataša Mataušić, da je taj film zaista snimljen 42. Dakle, misterija kako je dospeo prvo u Tanjuga, kasnije kod nas, ali pretpostavka je dakle da jednostavno preuzet verovatno u tom periodu između 44. i 47. Iz razloga dakle dokumentovanja tih dešavanja, strašnih dešavanja, i svetog primera spašavanja dece u stvari koji se dešava u tokom trajanja NDH.
Drugim rečima, vi u suštini imate ovde vrlo važan arhivski materijal, vrlo važni dokumentarni materijal. Neke fotografije su zaista onako izuzetno, čini mi se, vredne ne samo po tome što su iz nekog vremena, nego su vredne i kao dokument s jedne strane, s druge strane su vredne i kao fotografije. Kako ste, mislim, šta ćete raditi s tim materijalom, eto, prosto, i kako ste se vi, mislim, šta ste vi mislili kad ste ga videli, ste se iznenadili, kako ste ga prosto onda slagali tu?
Pa ono što je bilo svakako iznenađenje jeste što je ta integralnost materijala pokazala taj širi spektar događaja i tu neku atmosferu svih tih dešavanja koji su se dešavali neposredno pred kraj rata, i mislim da je to ono što je značajno za ovu izložbu, što će posetioci moći napokon da vide bez ikakve selekcije zapravo tu neku celokupnu sliku. Tako da i što će moći da vide u istorijskoj sadašnjosti, to nam je isto bilo jako bitno, da mi bez nekih preteranih intervencija, interpretacija ne ulazimo još uvek u taj materijal, nego da pustimo publiku prosto da stekne neki utisak o tome, a da kasnije kroz te neke prateće programe damo neku naknadnu interpretaciju.
Uglavnom ima prilično tih scena sa mnogo, sa velikim brojem ljudi, nekako mnogo toga se dešavalo u masama, u stvari. Kako ste, da li ste se trudili da prepoznate neka lica ili da identifikujete, i da li ste uspeli u to?
Dakle, u pravu ste, jednostavno, ovo je, ta 45. jeste u mnogo čemu prelomna godina, godina kada iz političkih razloga, kada se mnogo toga dešavalo na ulicama, kada se manifestovalo, pružala podrška ili protestovalo protiv određenih činova, kada su uvedene prve masovne proslave određenih datuma. Te fotografije naravno pružaju jednu vizuru u
sadašnjosti.
Ali naravno tu ima i puno fotografija na kojima su značajne istorijske ličnosti, i tu smo, čini mi se, veći deo posla uradili. Dakle, ono što se tiče političara, kulturnih delatnika, javnih delatnika, oni su uglavnom u našoj bazi interno identifikovani. Dakle, ali posetioci taj deo, da kažem, neće moći da vide. Jednostavno moće da imaju uvid u one opšte nazive celina, kako su one izložene.
Ali će pratiti reka, da li ćete dodati lupe na postavku? Nekako mi se čini da su fotografije malo premale za ono što sve može da se vidi u detalju.
Slažem se, mislim, mi smo to prosto izabrali da bude taj format te dokumentarne fotografije, ali opet s druge strane isto smo razmišljali, bilo bi lepo da postoji ta neka lupa, prosto zbog, eto, upravo tog arhivskog istraživačkog karaktera, ali eto, zbog ove situacije s koronom, ne znamo kako će da to, kako da prosto osmislimo tu taktilnu priču oko toga, ali moguće da će biti, mislim, volili bismo svakako da budu.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često u desnom grudi šar ozbija ti sna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, a taj žar prođe za čas. Kao bljena slika sma, tad nam se ljubav misli vraća i svako slača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i ta srce izgara kad se taj plan izgubi. Tad i nestaje sav žar. Tad nam se ljubav misli vraća svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi kada, kad se taj plavi zgubi, tadi nestaje sača, tadi nestaje sača.
U Zlatnom presjeku Radovan Cukić i Milica Tomić, kustosi Muzeja Jugoslavija, govorimo o izložbi dokumentarnih fotografija Tanje Ugjavlja, Rat je završen. Izložba će od 5. jula pa verovatno do kraja 2020. godine biti. I pretpostavljam da će se ovaj materijal sigurno koristiti i u nekim drugim postavkama i drugim izložbama, jer jeste da obuhvata relativno kratak period, ali i sa jako mnogo materijala i reklama, recimo, na sajtu RTS-a jedna od fotografija je Koča Popović koji govori na zboru antifašističkog fronta žena na Slaviji Beograd 28. oktobra 1945. godine. Znamo i ko je fotograf, Petar Obradović. Ali kada se pogleda ova fotografija, tu se mnogo šta vidi. Nije to najvažnije. Prvo, kako izgledao Koča Popović kad je bio mlad, kako su izgledale te žene, kako izgledao mikrofon, da je u suštini tu bio neki ćilim ukrasni preko. Znači, u pozadini se vide zastave. Ja pretpostavljam da je jedna britanska, druga francuska, jer je trobojka koja... Znači, mnogo toga se vidi iz fotografije. A na ovoj izložbi je i, recimo, fotografija koja ima jedan, čini mi se, nekoliko celina. Prvo, transfuzija, bolnice, sirotišta. U suštini vidimo koliko je to bilo siromašno. A opet je na neki način funkcionisalo. Negde, kako ste birali te serije koje su se odnosile, recimo, na bolnice?
Pa, serije koje su se odnosile na bolnice, na svu sreću to je materijala bilo podosta.
Ili ga ima još koji nije izložen?
Pa da, na kraju smo mogli napravimo selekciju jer jednostavno nije moglo više od ovoga da staje na zid koji je predviđen. Ali u svakom slučaju to su zaista prave reportaže. Znači, fotoreporteri su imali zadatak da zabeleže očigledno rad ustanove kao što je Zavod za transfuziju krvi, koji je tek nedavno bio osnovan praktično, i vi na jednom filmu sa 30 snimaka imate zabeležene sve faze njihovog rada. Od prijema pacijenata, njihovog pregleda, preko uzimanja jedinica krvi, njihovog skladištenja, do na kraju onog obroka zahvalnosti koji se deli. Dakle, sve to funkcioniše kao danas, samo što naravno zbog pretpostavljam i tehničke opremljenosti i jednostavno tog siromaštva vremena o kome govorimo, to same slike deluju kao neki horror film. Takve su jednostavno.
Na jednoj od fotografija, meni se čini da je to plućno odeljenje današnjeg kliničkog centra po tom balkonu i po toj zgradi, ali recimo vidi se nešto što je nalik na operacionu salu. To izgleda jako svedeno i nekako vidi se u kojim su teškim uslovima u stvari se tada radilo.
Da, to su neki osnovni elementarni uslovi, ali ono što je fascinantno
kod tih
reportaža iz dečjih domova, bolnice, jeste što i dalje postoji to fotografsko oko tih reportera i zaista one obiluju tom nekom estetskom vrednošću koja je gotovo filmska. Složit ćete se pogotovo taj segment tih bolnica za tuberkulozu.
Da, i tome kako su izgledala deca, kako su izgledala sirotišta, medicinske sestre. Vidimo, recimo, dokument jedan od tih da su još uvek bile časne sestre do tih godina. U suštini, tad je bio i neki prelom. Još uvek se nije ustoličila potpuno nova država. I mnogo toga od starog sistema se videlo. Vidi se na tim fotografijama, funkcionisalo. Nije to bio baš tako rez, rekla bih, sada po ovim fotografijama, a znamo malo iz istorije.
Pa, naravno, revolucija je trajala nekoliko godina, u svakom slučaju 45. u svakom slučaju prelomna. Dakle, Jugoslovenska revolucija jeste jedna od retke koja je dobila legitimaciju u toku samog trajanja. Znači, jednostavno, zahvaljujući tom dogovoru između Tita i Šubašića iz 44. Sve je teklo nekim tokom narednih meseci, tako da što se tiče političkih, diplomatskih aktivnosti, možemo da vidimo u stvari da je tu prisutno nekoliko faktora. Maršal Tito je predsednik vlade koja je osnovana marta 45. ali i dalje funkcioniše i kraljevo namesništvo koje zastupa interese kralja Petra, kome doduše nije dozvoljen povratak u zemlju. I tako je naravno sve do novembra 45. kada konačno Narodni front dobio tu ubedljivu većinu na izborima i kada je, zahvaljujući tome, proglašena Republika 29. novembra.
I vidi se u stvari jedan veliki broj fotografija su deca. Nisu samo ovo što smo govorili iz 42. ali deca koja su prilično osjećala posledice rata. Tu ste, čini mi se, hteli taj deo da baš prilično prikažete.
Pa da, žarili smo da iskažemo to prosto kako uticala rat na sve socijalne grupe. I čini mi se da ono što je interesantno kod tih fotografija jeste da vidimo decu koja su nekako prerano odrasta, deca koja nose odeću na neki način odraslih, ponašanje odraslih, nose puške, nose, da li su to parade ili neki skupovi, znači to je prosto neka ikonografija koja je sada već za njih na neki način stanje svesti.
Ali i deca u vrtićima, deca u bolnicama, tako deca je, u krevetima na sprat, koja se nekako vidite, čak i ako nemate dovoljno, vidite da su to neki mali sklepani kreveti, ali da se negde trudilo da svako ima nešto da može da bude, recimo, sam u krevetu, iako ima nekoliko i serija gde onako tri spojena kreveta je nekoliko deca.
Da, to su zaista bili skromni uslovi i zato kada smo pronašli ove te fotografije sa Dijaninom decom, ok, znali smo da su bili tako skromni uslovi, ali baš toliko svoja siromašnost, toliko skakanja, to nam je onda baš probudilo znatiželju neku.
Niste izdvojili negde u kontinuitetu su postavljene fotografije koje su opet same po sebi, recimo, jako dobar odraz duha vremena i, znači, redakcije Tanjuk.
Da, to su filmovima, nekoliko filmova, jedan film je samo sa portretima saradnika, to su zaista fenomenalni portreti, pretpostavljamo u svrhu pravljenja legitimacije, ali koje...
Jer su na neutralnoj pozadini,
tako,
da.
A naravno postoji jedan film da je prikazan rad same redakcije, znači i foto službe i službe otpremanja vesti, pravljenja vesti, tako da čini mi se da se stječe pravi utisak u to kako izgledali jednostavno.
Da, vidi se koliko je daktilografi, koliko su bili na ceni i važni, i vidi se kako im prvo negde po tome kako su novinari obučeni, stiče se utisak da grenje nije radilo, da mnogi su
u kaputima
radili. Vrlo je nešto, gledam neke filmove iz vremena tog koje recimo obrađuju, ne naše, ali britanske novinske redakcije, i vrlo to liči. Skromnost i u suštini da se moralo raditi sa minimalnim materijalom, nekako vidi se to. A šta je vama, u stvari, šta vam je žao što niste prikazali?
Pa teško pitanje. Trudili smo se da većinu toga što je bitno prikažemo. Pre svega, imajući u vidu događaje koji su dokumentovani. Mali jeste problem bio sa odabirom fotografija koje su snimane u unutrašnjem prostoru, jednostavno zbog tehničkih uslova.
Mislite, nisu oštre, tamne
da,
su i to.
Bilo je očigledno problema sa blicem. Tako da,
kojeg nije bilo, ja mislim, uopšte.
Pa da, neki jesu snimane sa blicama, ali su jednostavno loše. Tako da za te događaje koje su u unutrašnjem prostoru smo uglavnom imali suženi zbog kvalitetnih snimaka. Ali smo to nekako nadoknadili sa ovim eksterijerima, sa tim masovnim scenama gde je izbora bilo i više nego dovoljno.
Nešto što mi se čini da je jako dobro uz te tematske, onda ste dodavali par fotografija koje jesu vezane nekako logično za to vreme i za tu situaciju, ali potpuno nisu... Fotoreporter je snimao nešto što se njemu svidelo, a ne ono što je zadatak, i to nekako jako dobro daje kontrast.
Tako je, i možda nam je zapravo i to bio najteži deo, kad imamo neki događaj i onda se desete neke spontane reportaže, možda nekad zbog mesta ne možemo sve da prikažemo i onda... sticam okolnosti, možda bi morala da otpada jedna takva spontana fotografija, ali smo se trudili zaista u velikom broju da i to prikažemo, jer je opet i to, ovo je nešto što je interesantno, da ljudi steknu prosto u širi uvid tog događaja.
Najmanje portreta ima maršala Tita, mislim da samo jedna serija portreta je, a verovatno ih ima više.
Ne, to je, dakle, jedan film je sa njegovim portretima, ima nekoliko događaja u kojima je on glavni akter, dakle, gde on prima strane delegate ili jednostavno jedan od ljudi na tribini prilikom mitinga i manifestacija, ali zaista ne dominira, mislim.
Pa možda u tome treba tražiti razlog zašto su te dve sanduka, kutije bile toliko dugo, ajde da kažem, pod prašinom.
Pa ne bih rekao, dakle jednostavno oni su izvukli ono što je bilo vezano za maršala, ovo je negde bilo za...
A mislite da je ovo ono što je ostalo u stvari?
Pa da, ne, sve je tu, da tako kažem. Samo kažem, sa ovih filmova gde su događaje kojima je Tito učestvovao, fotografije su napravljene, one su svakako kružile. A što se tiče ostalog, to je neki način zaboravljeno.
Ja mislim da vas čeka još prilično posla. Prvo da identifikujete ljude sa tih fotografija, one koje nisu baš najpoznatiji politički. I čini mi se da je ovo jako dobar materijal za silne ili silne tekstove i mnogo istraživača.
Nadamo se tome i nadamo se da će biti neka monografija na tu temu, na kraju da zaokružimo tu izložbu.
A vi ćete sigurno napraviti monografiju.
Da.
Mi planiramo monografiju, a u svakom slučaju materijal otvaramo i nudimo istraživačima svih.
Sa sve lupom velika. Hvala vam. Radovan Cukić i Bilica Tomić o izložbi dokumentarnih fotografija Tanjug javlja Rat je završen, izložba u Muzeju Jugoslavije bit će verovatno do kraja 2020.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama, pop dive, jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, muzika Tanja Kosanović, ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja.
And ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. Don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe. That light I never knowed.
And ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road, but I wish there was something you would do or say.